Gepler Azatlyk Radiosi. Eferde habarlar günnelüğü bilen men ýogşanan Nurwan. Azatlygyň ýurt içinde habarçylary valyuta konwertasiýasynyň çäklendirilmegi netijesinde kyn ýagdaýda galan türkmen telekeçileriniň ýurtda öndürilýän dokma önümlerini goňşy ýurtlara Sultany Özbegistany, Azerbaýjany we Gazagystany edip ýerini azyk önümlerini alyp gelmäge barhakan ýykyn edýänliklerini habar berýär. Soňky aýlarda türkmenler goňşy Gazagystany, türkmen uçuruna gelip bolýan az sanly ýurtlaryň birine gaçak dokma önümlerini getirmäge has köp ýykyn edip başladylar diýip türkmen howa ýollaryny Akçeşme azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Şu aralykda Reuters habar agentligi energiýa eksportlary çäklendirilen türkmenleriň Platensa el süpürgüç gaçakçysyna öwürlýänligini habar berdi. Iqtisadçı taklığa düşen uğur tapıcı Türkmenler gongşu Qazaqistanı el süpürgüç, yastık taşı, yorgon naşı, düşögüstü yalda atlarda şap güderan aylacak golyarlar deyip Halkara Xabar Kurluğunun Almatı'da kavarçısı 23. aprelde yazdı. Onun sözlerine göre neresmi sövdügarların alım oğlu Xitay sumkalarına salıp getiriyen yükleri vaktal vaktal aeroportun yolovçu yüklerinin alınyan yerine dıknışık, bögöt dörümögünü sebep bolyar. Uzun milli köynök geyin, başları kıyınaşlı, 45-50 yaşlarındak Türkmen ayarlar Aşgabat'tan Almaty şehrine geliyen her reisse diyen yali kan yük getiriyer deyip havarda ediliyer. Azatlyk Radiosi 28 Mart'ta Yevgeni Kanshin atlı yolukçunun düşüren videosunu çap etti ve ol videoda Türkmen hova yollarının 18 Mart'ta Aşgabat'tan Almaty şehrine amala asıran reisinden son Qazaq aeroportunun yolukçu koşlarını paylayan bölümünü emele gelen kadasız yağdayı görkezliyar. Sol ruhatta Türkmen'in sorununa gelmeli yüklerin köpüsünün vaktinine gelmeyen yolukçular için koşması alada dörü diyenliğe ediliyar. Bundan yon Türkmen rayetlerinin Azerbaycan'ına Hindistan'ını kaçak mağarlar sol sahanını altın kümüş bilen tutulan nuvarıda kem havarlar çıktı. Türkmen hava yollarının Akçeşme'nin Azatlık Radyosu'nun havarçısında anonim yağdayda veren mağlumatına göre ne resmi sevdugarların Aşgabat aeroportunun üstü bilen ulu meçörde dasarik çıkarayan önümlerine esasan yürü yutuğullukların işgarları yola çiyar ya da soların kömü bulmasa bu işi beyli ansat edip bulmayar. Häkimetler halkın güýeran ýagdaýlaryny mümkin bolugyça agyrlaşdyryp, olary uran uğurlaryny özlerine para bermäge mejbur etjek bolýarlar. Bu olaryň düşögüntli biznesini öwürli diýip aeroportda Akçeşme Azatlyk Radiosynyň habarçysyna aýtdy. Netijede ýurtda öndürilýän az sanly yerli önümler dukanlarda bahasy zor bilen ardan saklanylýan haritler bolup, olary hümmeti barha aşak gaçan manatda satyn almak we dolların qara wazir narhlarından satmak bilen gazanylan pulun bir bölegi ýürüýte gullukların işgärlerinin jösüne düşýär diýip bu ýagdaýy öwrenen habarçy aýtdy.